1 Petru 5, de la 10 la 14. Pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 1195. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați lipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Pentru cei care v-ați gândit oare când se mai termină 1 Petru, în seara asta se termină. Pentru cei care v-ați gândit ce repede a trecut 1 Petru, ei bine, în seara asta l-am încheiat. Pentru mine personal este o bucurie, o satisfacție că am putut să trecem verset cu verset prin această epistolă. Și așa cum ați văzut, există foarte multe avantaje atunci când mergi printr-o carte. Trebuie să treci prin versete de care te-ai gândit că nu vei predica niciodată. Și așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, acum când avem predica numărul 20 din 1 Petru, cu oarecare nostalgie mi-am pregătit acest mesaj și aș dori ca acest ultim mesaj din 1 Petru să ne readuc aminte cam tema, cam ceea ce am vorbit de-a lungul acestei serii de predici. Petru se apropie de încheiere în scurta lui epistolă și o face într-o manieră optimistă. Așa cum vă spuneam și azi dimineață și cum vă spuneam de fiecare dată, tema epistolei este suferința. Și este greu să vorbești despre suferință aici în America, nu? Unde toată lumea alargă după fan. Este parecum neconfortabil să ne gândim la suferință, dar suferința o experimentăm cu toții. Însă Petru acum, în ultima parte a epistolei, vrea să dea o notă optimistă cititorilor săi. Dacă am vorbit ultima dată, duminica trecută, de pericolul satanei care răgnește ca un leu, el nu vrea să-i lase pe cititori cu gândul la satana, ci încurajează ca aceștia să-și încheie călătoria victorioși, biruitori. Cu fiecare zi ce trece, creștinul se apropie mai mult de casă, de destinația lui finală. Călătoria se va încheia. În ciuda persecuției, în ciuda suferințelor, în ciuda obstacolelor, creștinul trebuie să persevereze. Și aceasta este, de fapt, gândul pe care Petru vrea să-l transmită cititorilor săi. Titlul predicii mele din această seară este Tot mai aproape de casă. Tot mai aproape de casă. Este încheierea epistolei și fiecare, atât Petru, cât și cititorii lui, erau tot mai aproape de casă. Așa cum suntem și noi. Tot mai aproape de casă, cu fiecare zi ce trece. Și haideți să ne uităm puțin la pasajul acesta și aș vrea să punctăm câteva lucruri. În primul rând, aș vrea să ne uităm la promisiunea suveranului. La promisiunea suveranului. În traducerea noastră, Cornelescu spune Dumnezeul oricărui har, versetul 10. Și aș dori, dacă se poate, să-l punem pe screen. Pentru că în original, Apostolul Petru spune ceea ce scrie și în engleză, But may the God of all grace. În versetul 9, Petru vorbea despre lupta noastră împotriva celui rău. Să ne împotrivim, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și apoi Petru spune, dar. Este o conjuncție adversativă care pune în opoziție două fraze. Satana vă atacă, dar, but on the other hand, On the other hand, dar Dumnezeu care este suveran, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțin, vă va desăvârși, puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Vine Petru și ne vrea să ne ia privirea de pe Satana, pe Dumnezeu, pe Tatăl nostru care este suveran. Și uitați despre ce vorbește aici Petru. Vorbește despre protecția lui Dumnezeu, despre protecția sa. Petru vorbea de lupta împotriva Satanei și acum spune, fiți liniștiți, chiar dacă sunteți atacați de cel rău, există o promisiune. Vedeți, dacă ne uităm bine la versetul acesta, Petru nu spune, dar mă rog ca Dumnezeul oricărui har să fie peste voi. Nu, 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 nu. Petru știe că aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Petru are siguranța aceasta, că noi avem un apărător, un protector care este alături de noi în orice situație. Acesta este Dumnezeul nostru. Și aici vrea Petru ca să ne ațintim privirile. Dumnezeul oricărui har. Și noi știm ce înseamnă har. Înseamnă grace, înseamnă favoarea lui Dumnezeu. Avem trecere în fața lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu nu stă nepăsător față de problemele prin care trecem. Dumnezeu ne iubește. Și când suntem atacați de cel rău, când ne împotrivim celui rău, Dumnezeu este alături de noi. Și fiți atenți cum spune, Dumnezeul oricărui har. Oricărui har. Poate ești în această seară și ai nevoie de har în ceea ce privește o problemă personală, care la alții li se pare minoră. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeul oricărui har are har pentru tine. Poate ai nevoie de har pentru a-ți găsi un job. Dumnezeu are har și pentru aceasta. Poate ai nevoie de har ca să ai trecere în fața oamenilor. Dumnezeu are har și pentru lucrul acesta. Poate ai nevoie de har pentru cineva care te persecută la locul tău de muncă. Dumnezeu are har și pentru tine și în sensul acesta. Poate ai nevoie de har pentru că treci printr-o boală, printr-un necaz, printr-o suferință. Dumnezeu are har și pentru lucrul acela. Dumnezeul oricărui har. Dumnezeu ne asigură de protecția sa. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi ne vorbește Petru de alt lucru, despre planul său. Ce vrea să facă Dumnezeu cu noi? Zice, vă va desăvârși. Și cuvântul acolo în original are sensul de a repara o mreajă care s-a rupt. De a o coase la loc. De a o pune together, de a o face din nou una. Cu alte cuvinte, Apostolul Petru se uită la viața noastră, se uită la viața cititorilor și spune, sunt multe lucruri care trebuie reparate în viața ta. Inima ți este zdrobită, sufletul ți este amărât, poate în suferința ta ai cârtit. Și Dumnezeu vrea să repare cârtirea aceasta cu cârpirea năvodului. Să pună El, să lege El din nou. Să ne facă El din nou desăvârșit, să ne facă din nou întregi, să ne facă din nou perfecți, desăvârșiți. Să lucreze la caracterul nostru. Cred că nu crește caracterul nostru în nicio altă circumstanță decât prin suferință, prin încercare, prin problemele prin care trecem. De multe ori spune, Doamne, de ce ai îngăduit asta? De ce ai îngăduit asta? Toate astea ne călesc. Și uitați ce spune aici. Cum ne va desăvârși? Vă va întări. Ne dă putere să nu ne poticnim în suferințele noastre. Vă va da putere. Ne dă putere să luptăm împotriva atacului celui rău. Și vă va face neclintiți, adică zidiți pe temelie, să rămânem tari în credință. Asta este planul lui. Și vrea să le spună cititorilor săi care treceau prin necazuri, Dumnezeu are un plan. Doamne, ce plan? Tot lucrui la mine și tot... Tu nu vezi, Doamne, că cu cât lucrui mai mult, cu atâta eu cârtesc mai mult. Dumnezeu așteaptă și Dumnezeu lucrează mai mult. Și la un moment dat spui, Doamne, dar nu mai pot, nimic, acum pot eu. Eu lucrez mai departe la tine. Mergem mai departe și vedem procesul folosit de Dumnezeu. Zice, după ce veți suferi puțină vreme. Cred că dacă a stat Domnul de vorbă cu noi și ne-ar spune, auzi, va trebui să suferi. Doamne, nu se poate fără suferință. Nu se poate. Ok, Doamne, uite, sufăr, dar o zi, două, o săptămână, Doamne. Noi am vrea să se întâmple odată și să scăpăm, nu? Așa avem câteodată. Când știm că avem ceva necaz, o problemă, hai să mergem atât să scăpăm, să put it behind us și zic, move on. Și Dumnezeu spune, nu, eu am un proces. Există o durată. Există un timp pe care eu l-am stabilit. Schimbarea aceasta vine printr-un proces care este înspre beneficiul nostru. Accentul însă este pus aici pe puțină vreme. O frază care am mai găsit-o încă în epistolă. În 1 Petru 1:5, chiar la începutul epistolei. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Există protecție în acest proces folosit de Domnul. Și nouă ni se pare că nu se mai termină. Dar procesul acesta este trecător, este apăsător, dar este folositor. Domnul vrea să ne spună, Apostolul Petru vrea să ne spună, Dumnezeu ne promite ceva, El care este suveran, El care poate totul. El ne promite protecția sa, El are un plan, El are un proces. Și este așa de bine să știm că avem protecția lui Dumnezeu. Unul din păstorii bine cunoscuți de noi, care citim, este Juan Carlos Ortiz. El stătea de vorbă odată cu un acrobat de la circ. Fiecare din noi am fost la circ, cel puțin o dată în viață, și am văzut cum acrobații aceia la mare înălțime lucrează la trapez și sar și fac tumbe. Nu? Și el spunea următorul lucru, vorbea cu un om din acela și l-a întrebat, auzi, nu ți-e frică ție să sari pe acolo? Cum de nu ți-e frică la înălțimea aia, dacă o să pici? Păi zice, dacă o să pic, am o plasă protectoare. Și dacă o să cad, o să cad pe plasa aceea. Dar spunea el, plasa aceea nu numai că îmi dă această siguranță că n-o să mor, plasa aceea îmi dă curaj ca să încerc lucruri care nu le-aș încerca dacă n-aș ști că este plasa aceea acolo sub mine. Și atunci omul acesta, Juan Carlos Ortiz, a spus următorul lucru. Tot așa este și în viața noastră de creștin. Nu că facem noi tumbe, mai sunt care fac tumbe, da. Tot așa este și în viața noastră de creștin. Noi știm că în orice împrejurare există plasa pe care Dumnezeu o pune sub noi. Și poate ai greșit mișcarea. Poate cel care trebuia ca să-ți prindă mâna, ți-a lăsat mâna. Și pici în gol. Ce faci? Dedesubtul tău sunt mâinile protectoare ale lui Dumnezeu. Care te-au prins. Și care nu te-au lăsat să pici. Care nu te-au lăsat să te distrugi. Care nu te-au lăsat să pieri. Și asta vrea să spună Apostolul Petru. Faceți lucruri mărețe pentru Domnul. De ce? Avem protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne protejează, ne păzește. Binecuvântat să fie numele Lui. Promisiunea suveranului. El este cu noi. Apoi haideți să ne uităm mai departe la destinația călătorului. Aici, deja, Apostolul Petru vorbește despre noi. Care este destinația noastră? Iorba Linda? Corona? Pe cealaltă coastă, în Detroit? No way! Nu la Detroit! Destinația noastră, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, El care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa. El ne-a chemat undeva! El ne-a dat o destinație și asta este destinația călătorului. Iar noi suntem străini și călători într-o lume ostilă și destinația noastră este cerul. De 8 ori se folosește în această epistolă cuvântul slavă. Pentru că oamenii aceștia care erau în suferință trebuia să știe că există ceva dincolo de lumea aceasta, există ceva dincolo de persecuția aceasta. Este o temă pe care o regăsim încă de la începutul epistolei, în 1 Petru 1 cu 4, zice, ați fost chemați la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Destinația noastră este cerul. Și asta vrea să fie sigur, pentru că nu pierdem nici o clipă din ochi destinația noastră. Nici o clipă. Că uneori, haideți să fim sinceri, așa ne comportăm în viața aceasta ca și cum tot ce ar fi, ar fi numai pe pământul ăsta. Și alergăm de încoace încolo și avem destinațiile noastre. Și Apostolul Petru vrea să spună, aveți grijă, nu vă încurcați cu lucrurile de aici. Să nu ne încurcăm cu lucrurile de pe pământ. Deși am fost călător și am călătorit din România în America, să nu cumva să credem că aici este totul. America nu este destinația noastră finală. Dar în mintea noastră omenească există această întrebare: cum să crezi că ajungi undeva unde n-ai mai fost? Cum poți tu, cum pot eu să cred că voi ajunge undeva unde n-am mai fost? Numai mi s-a povestit despre lucrul acesta. Vedeți, Satana vrea să ne facă să credem că cerul este doar o poveste, că raiul este aici pe pământ, că odată ce am închis ochii totul se sfârșește. Este adevărat că n-am fost în cer. Este adevărat că știm despre cer numai din cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Dar aș vrea să nu uităm un lucru. Cu noi este cel care a fost în cer, a venit jos pe pământ, s-a dus în cer și stă la dreapta Tatălui, exact cum vorbeam azi dimineață. Aș vrea să dau o explicație pe care o înțelegem mult mai bine din familia mea. Un exemplu din viața mea de zi cu zi și sunt sigur că multe surori, husband and wife, o să vă identificați cu asta. Câteodată Ionela trebuie să conducă singură, să meargă în cutare loc. Și mă întreabă, auzi, când ies de pe freeway, ce trebuie să fac? Stânga sau dreapta? Și eu îi spun, faci și nord. Ce nu-mi spune mie nord? Că eu nu știu ce e nord. Eu nu știu unde e nordul. Știe ce e nord, dar nu știu unde e nordul. Deci zic, dragă, dar n-am fost cu tine de 10 ore. Am fost acolo, la familia cu tare și ai fost. Dar zice, tu ce crezi că eu atunci când tu conduci? Crezi că pe mine mă interesează unde mergem? Eu știu că atâta vreme cât tu ești la volan, noi ajungem la destinație. Așa e, surorilor, așa credeți când e bărbatul. Slavă Domnului, înseamnă că aveți încredere în noi. Ei, frați și surori, când Domnul Iisus Hristos este la volanul mașinii noastre, o să ne ducă El altundeva? No way! No way! Pentru că El știe drumul într-acolo. El ne poate duce pentru că El știe drumul și El cunoaște drumul. Și Petru când spune, ați fost chemați la slavă, cred că în mintea lui Petru din nou i-a apărut în fața ochilor slava pe care a văzut odată pe muntele schimbării la față. Este slava aceea despre care vorbește în cea de-a doua epistola sa, când spune, noi am văzut slava sa pe muntele schimbării la față, căci el a primit de la Dumnezeu, spune 2 Petru 1 cu 17, Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Petru a văzut un crâmpei din slava lui Dumnezeu, din slava Domnului Iisus Hristos. Și știe și le spune cititorilor săi, we're gonna get there. O să ajungem în slavă. De aceea, nu vă împiedicați, nu vă încurcați cu lucrurile astea de pe pământ. Aceasta este destinația călătorului, asta este destinația noastră. Și trebuie să nu uităm niciodată. Haideți să mergem mai departe. Haideți să ne uităm puțin la durata călătoriei. Durata călătoriei. Și aici din nou mă leg de această frază, după ce veți suferi puțină vreme. După ce veți suferi puțină vreme. În 1 Petru 1 cu 6, exact același lucru le-a spus din nou Apostolul Petru. 1 Petru 1 cu 6, în ea voi vă bucurați mult, era vorba de nădejde, de speranță. Cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Vedeți, în prima parte a predicii am subliniat faptul că suferința este trecătoare. Și în general așa este. Dar ce ne facem cu cei care suferă de o boală terminală? Cu cei care au cancer și nu mai văd nimic, nicio schimbare la orizont. Ce ne facem cu oamenii aceia? Pentru care ne-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Ce ne facem cu oamenii handicapați? Cu un Nick Vujovic sau Vujocic, cum îl cheamă? Nu? Life without limbs. Ce ne facem cu el? Ei, pentru ei versetul acesta are o altă semnificație. Pentru un om care suferă și care nu mai vede nicio schimbare la orizont, versetul acesta are o altă semnificație. Veți suferi pentru puțină vreme. Stai de vorbă cu un om care e bolnav. Stai de vorbă cu un om care suferă de ani de zile și te va întreba, oare de ce trebuie să sufăr așa de mult? Numai o săptămână dacă ești bolnav, îți dai seama cât de lungi sunt zilele, că nu mai trec. Și totul apostolul Petru spune, vei suferi pentru puțină vreme. Pentru că prin prisma veșniciei, viața aceasta de pe pământ este doar puțină vreme. Trece ca un abur. Suferința aceasta este lungă de aici, în ochii noștri. Dar în comparație cu veșnicia este scurtă. Când Petru scrie această epistolă, mai avea doar câțiva ani de trăit. Cunoaștem cu toții și dacă nu cunoaștem, vreau să amintesc celor care poate nu știu. Tradiția, istoria bisericii spune că Petru a fost ucis în aceeași zi cu apostolul Pavel, cândva în jurul anului 68-69, după începutul persecuției pornite de Nero împotriva bisericii. A fost condamnat la moarte prin crucificare, prin răstignire. Și Petru a spus, așa a rămas în paginile istoriei, a spus, eu nu sunt vrednic să mor ca și Domnul Iisus Hristos. Vă rog să mă întoarceți cu capul în jos și să mă răstigniți cu capul în jos. Există acea carte Quo Vadis, un volum scris de către un polonez, în care ideea este și vorbește despre ultimele luni de trăit al lui Petru și se spune că Petru la început a fugit de persecuție și l-a auzit pe Dumnezeu spunând, pe Domnul Iisus spunând, Quo Vadis, Petru, unde mergi, Petre? Și Petru l-a întrebat, după aceea l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, Quo Vadis, unde te duci tu, Doamne? La care Domnul Iisus Hristos i-a spus, mă duc să mai fiu răstignit încă o dată. Desigur, asta este ficțiune. Și potrivit acelei nuvele, Petru a înțeles atunci că este gata, că a venit vremea să fie răstignit. Și s-a dus și a fost răstignit cu capul în jos. What's my point here? Durata călătoriei. Cu fiecare zi care trece, durata este tot mai mică. Cu fiecare ceas, cu fiecare secundă, se micșorează data, durata. Cu fiecare zi care trece, suntem tot mai aproape de cer. Și s-ar putea ca pentru oamenii care suferă să fie lung. Însă, știți, câteodată mergem la o mașină și vrem să o folosim, un vending machine, și este acolo un semn mare, care aici în America spune temporarily out of order. Așa-i? Și nu ne place lucrul acesta. Care ar veni tradus într-o traducere mai lejeră românească, momentan nu funcționează. O să funcționeze puțin mai târziu. Pentru oamenii care suferă și care nu mai văd nimic la orizont, pentru oamenii care sunt poate handicapați și poate s-au rugat ani de zile și n-a mai venit nicio izbăvire, aș vrea să spun, dragul meu, că Dumnezeu a pus o ștampilă pe tine. Temporarily, you are out of order. Nu funcționezi chiar așa cum ar trebui să funcționezi. Dar va veni o zi. Va veni o zi în care vom scăpa de trupul acesta și vom primi trupul acela de slavă pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a promis și pe care ni-l va da Dumnezeu. O zi a învierii. Și atunci, we will not be out of order any longer. atunci nu va mai fi nici suferință, nu va mai fi nici plâns, nu va mai fi nici persecuție, ci va fi o bucurie alături de Domnul Iisus Hristos, pe care l-am iubit și care ne-a schimbat viața. Durata călătoriei mi se pare lungă, dar este scurtă. Văd aici frați în vârstă și dacă îi întreb, frate, cum a trecut cei 70, cei 80 de ani? A fost scurt, ca un vis. Durata este scurtă. Nu mai este mult și vom ajunge acolo unde Dumnezeu ne vrea. Haideți să mergem și în ultimul rând, aș vrea să ne uităm puțin la concluzia scriitorului. Petru și-a terminat epistola, de fapt, și spune, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, sau Sila, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuie și să vă adeveresc adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați lipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Spre deosebire de scrisorile noastre, contemporane, în care punem salutările la început, în vremea aceea salutările se puneau la sfârșit. Și acum Petru trage el concluzia și aduce salutările. Și spune următorul lucru, v-am scris aceste puține rânduri prin Sila. Potrivit obiceiului din vremea aceea, un obicei care și Pavel l-a avut și Petru, oamenii aceștia dictau la unii din discipolii lor, la unii din ucenicii lor. Cu alte cuvinte, Sila se pare că a fost secretarul lui Petru. Și acum aceste ultime rânduri, v-am scris aceste puține rânduri, le-a scris Petru cu mâna lui. Așa cum Pavel la un moment dat spune acolo în Galaten, uitați cu ce slove mare v-am scris. Și acum Petru vrea să spună cu mâna lui când scrie acolo. Și practic este o salutare și pentru noi. Number one. Mai sunt încă frați credincioși. Nu disperați. Mai sunt încă frați credincioși. Care sunt acei frați credincioși? Spune, v-am scris aceste lucruri prin Silvan, care cred că este un frate credincios. Cred că este un frate credincios. În vremea aceea, când exista persecuție, când unii așa zici creștini se turnau unul pe altul, când nu mai aveai încredere în omul de lângă tine, în vremea aceea, Sila este un om credincios în care Petru are încredere, pe care Petru îl trimite cu scrisoarea în Asia Mică, la bisericile acestea. Mai sunt încă oameni credincioși. Bineînțeles, oameni credincioși este Petru, care încurajează, care adeverește. Și apoi Petru ne mai spune încă despre un alt om credincios acolo, despre Marcu. Despre Marcu. Despre Marcu am vorbit și când am terminat 2 Timotei. Marcu, tânărul acesta, care plin de zel s-a dus în prima călătorie misionară cu Pavel și cu Barnaba. Și s-a dus în călătoria misionară și la un moment dat, prin Cipru, s-a întâmplat ceva cu el. Unii spun că a avut homesick, i-a fost dor de casă, and he quit. Și s-a dus înapoi. Și apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în a doua călătorie misionară, în Fapte 16, când Petru și Pavel și Barnaba vrea să plece din nou în călătorie, Marcu vrea să meargă cu ei în călătorie și zice Pavel, no, that's it. Prima dată, you quit, cu noi nu vei. A fost o neînțelegere acolo între ei. Și atunci Barnaba l-a luat pe Marcu și s-a dus. Și Pavel l-a luat pe Sila și s-au dus amândoi. Două călătorii misionare diferite. Și Marcu a plecat cu Barnaba. Iar acum îl vedem pe Petru, probabil în Roma, așa cum o să amintesc imediat. Și Petru este cu Marcu. Și Petru este cu Sila. Și ne gândim ce bine a fost că Dumnezeu l-a pus pe Marcu împreună cu Petru. Pentru că de la Marcu ce avem noi în Biblie? Evanghelia după Marcu. Și potrivit tuturor teologilor, majorității teologilor, Marcu, și de fapt și din istoria bisericii găsim, Marcu a scris Evanghelia lui bazat pe ceea ce Petru i-a spus. Pentru că Marcu nu a fost un martor al lucrurilor care s-au întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Dar Petru probabil i-a istorisit tot ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos și apoi Marcu scrie Evanghelia lui. Și bineînțeles, Marcu și-a rezolvat problema și cu Pavel, pentru că îl vedem pe Pavel când îi spune lui Timotei să-l aducă și pe Marcu, că este de folos. Și vedem aici că mai sunt încă oameni credincioși. Așadar, frați și surori, nu disperați. Mai sunt încă oameni credincioși. Așa cum i-a spus lui Ilie, încă 7.000 mai am. Să nu crezi că numai tu ești credincios, nu? Doi, un alt lucru pe care Apostolul Petru vrea să l-a spus lor și vrea să ne spună și nouă. Mai sunt biserici care vă simpatizează. Yes. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Pentru că suntem la un studiu biblic, aș vrea doar să amintesc că Apostolul Petru nu folosește cuvântul biserică aici și spune cea aleasă din Babilon vă trimite sănătate. Cea aleasă din Babilon vă trimite sănătate. A fost un cod pe care Petru l-a folosit pentru că a început deja persecuția și în vremea aceea Romei se spunea Babilon pentru că acolo se întâmplau toate lucrurile urâte. Era capitala lumii și tot dezmățul și toate lucrurile murdare se întâmplau în Roma. Cei mai mulți teologi spun că, de fapt, Petru scrie din Roma. Marcu, de fapt, era translatorul lui Petru, pentru că Petru era un pescar și nu putea să predice în latină și Marcu l-a tradus pe Petru în limba latină. Dar care este aici pointul? Apostolul Petru vrea să spună, hei, nu toată lumea este împotriva voastră. Și lucrul acesta vrea să ne spună și nouă și la orice biserică. Mai sunt biserici care ne simpatizează, să știți. Mai sunt frați și surori care ne simpatizează, slăviți să fie Domnul. Și noi trebuie să fim niște oameni care întotdeauna simpatizăm cu alții. Amen? Amen. Și Apostolul Petru spune, ea vă trimite sănătate, vă trimite salutări, vă trimite greeting, they greet you. Și al treilea lucru, mai este loc de dragoste între voi. Mai este loc de dragoste între voi. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Petre, ce aluzie e asta? Că doar noi suntem persecutați, suntem vai de noi, suferinți și... Na. Petru știe că omul care este persecutat, câteodată devine iritabil, se irită. Omul care este persecutat câteodată răspunde cum nu trebuie. Oamenii răniți rănesc și ei. Și Apostolul Petru vrea să spună exact ceea ce Iosif le-a spus fraților săi când i-a trimis din Egipt. Aveți grijă să nu vă certați pe drum. Noi în românește avem o zicală. Călătorului își ia de bine cu drumul. Și Apostolul Petru vrea să spună călătorului creștin îi s-a de bine cu dragostea. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Și știți că în vremea aceea ei se sărutau pe ambele obraj. Asta ar fi tradus la noi cu un agape hug. Și știți că noi practicăm lucrul acesta. Asta este concluzia Scriitorului. Și asta vrea să ne spună Apostolul Petru și nouă, oricare suntem în locul acesta. Și aș vrea să închei cu încurajarea predicatorului. Asta nu-i pe schiță, nu o să fie pe ecran. Încurajarea predicatorului, încurajarea mea personală, pentru mine, câteodată e bine ca să... Și întotdeauna îmi predic mie și trebuie să mă încurajez câteodată singur, așa cum David s-a încurajat în Domnul. Încurajarea predicatorului pentru toți ascultătorii din această seară este să nu cădem de oboseală. Este să rămânem pe drumul nostru, să ne vedem de drumul nostru, să nu ne abatem, să nu ne oprim, să nu ne lăsăm trași deoparte, să nu ne lăsăm doborâți la pământ, în ciuda persecuției, în ciuda suferinței. Și aș vrea să închei cu o întâmplare adevărată. în analele celui de-al doilea război mondial a rămas scris The Greatest Rescue Mission care a fost vreodată. Cea mai mare misiune scăpare a unor oameni care au intrat în probleme în cel de-al doilea război mondial. Cei care sunteți mai în vârstă știți că în anii 1944, când germanii au fost în România, Bulgaria, Iugoslavia, americanii și-au trimis avioane și-au bombardat toate sondele din jurul Ploieștiului și din Bulgaria și din Serbia în vremea aceea. România, Bulgaria și Iugoslavia, Serbia erau ocupate de către nemți. Dar nemții au avut și ei tehnologie și au doborât multe avioane și au căzut mulți piloți americani. Unora le-a lovit avioanele și cu ultima benzină care au avut-o și așa mergând au mers până în Serbia, pentru că acela a fost planul. Să ajungă cumva în Serbia și acolo să aterizeze în mod forțat. Și au aterizat mulți piloți de acolo, s-au parașutat în Serbia. Problema a fost că Serbia era și ea ocupată de nemți. Dar nemții n-au putut să fie pretutindeni. Și mulți din piloții americani au fost parașutați în niște sate neștiute de nimeni. Și acolo au avut parte, au beneficiat de ospitalitatea țăranului sârb. Și țăranii aceștia sârbi i-au luat pe oamenii aceștia. I-au ținut ascunși. Măcar că nemții, știind că îi ține ascunși, le-au oferit recompense mari, bani, dacă îi dau pe americani. Dar sârbii aceștia nu i-au dat. Și a început apoi un plan cum să-i scoată de acolo, din teritoriul nemților, cum să-i ducă și să-i aducă din nou în America. The Rescue Mission. Și a fost un plan bine pus la punct, care a rămas în istorie ca și Operation Haylard, în care s-a stabilit un loc în care să fie aduși toți. Trebuia să meargă clandestin, ascunși, noaptea, piloții aceștia. Trebuia să aibă încredere totală în sârbii aceștia care nu știau limba engleză. Și au făcut-o. Și după câteva săptămâni, oamenii aceștia au fost salvați. 417 piloți americani. Ceea ce oamenii aceștia povesteau după aceea a fost următorul lucru, care de fapt se aplică la viața noastră. Spunea: am fost salvați. Am putut să parașutăm pe pământ și am fost salvați de către țăranii sârbi. Dar nu s-a terminat totul aici. Pentru că au urmat săptămâni de zile în care a trebuit să călătorim. N-am putut să stăm în același loc. A trebuit să mergem spre un loc pe care noi nici nu știam. L-au știut numai oamenii aceia. Și a trebuit să avem încredere în ei. Piloții au fost salvați din fața inamicului. Dar călătoria lor tocmai a început. Trebuie acum singuri să-și croiască drumuri spre libertate. Istoria aceasta, Operation Haylard, are o învățătură pentru noi. Există o realitate spirituală. A fi scăpat de la ceva ne pune pe cale înspre altceva. Pentru piloții americani a fost o călătorie a supraviețuirii. Pentru noi, frați și surori, călătoria pe care am început-o este o călătorie a credinței. Noi am fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Așa este? Amen. Dacă n-ai fost, înseamnă că e o problemă. Trebuie să îl întâlnești pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor. Dar asta nu e totul. Pentru că din clipa mântuirii începe călătoria noastră înspre un loc, un timp, în care, așa cum au venit avioanele americanilor și i-au luat pe toți 417 piloți, Noi nu o să avem nevoie de un avion. Dacă Domnul va veni în vremea noastră, în viața noastră, ne vom ridica cu toții și ne vom duce. Și asta vrea să ne spună Apostolul Petru. Viața creștinului nu este o sosire, este o călătorie. Our life is not an arrival, it's a journey. Este o călătorie. Nu cu țăranii sârbi. Este o călătorie cu Domnul Iisus Hristos. Este o călătorie pe care o ducem împreună ca și comunitate. Este o călătorie în care trebuie să ne ferim de fiecare dată, la fiecare pas. Și să ne gândim, oare ce o să ni se întâmple? Trebuie să avem grijă să nu cădem în mâinile inamicului. Este o călătorie pe care o facem pe terenul inamicului. Pentru că lumea aceasta, încă satana, mai are multă influență. Dar este o călătorie pe care Dumnezeu s-a angajat să o facă împreună cu noi. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nu pleacă niciodată de la mine. Și nu va pleca niciodată de la tine. Pentru că El a promis lucrul acesta. Și în această seară, acum când încheiem această epistolă, străini și călători într-o lume ostilă, Dumnezeu vrea să ne asigure de dragostea Lui. Dumnezeu vrea să te asigure de prezența Lui. Dumnezeu vrea să te asigure cu oricare ar fi suferința prin care treci. Este pentru puțină vreme. Este temporară. You're temporarily out of order. Dar Dumnezeu, exact așa cum începe aici, dar Dumnezeu, Dumnezeul oricărui har, vă va păzi, vă va desăvârși, vă va întări, va fi cu voi și este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Suntem străini pentru lumea aceasta, dar nu suntem străini pentru Dumnezeu. Suntem călători în lumea aceasta, pentru că rezidența noastră este dincolo. Și acolo ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin.